Tačno je 17 sati i 8 minuta. Dobar dan, ovo je emisija U središtu pažnje, Radio Beograda 1. Danas razgovaramo o tome šta radimo sa svojim otpadom. Gde ga bacamo, zašto ga ne sortiramo i najvažnije, zašto ga masovnije ne recikliramo. Reciklažna industrija u Srbiji pokazala je protekle godine da ima i velike potencijale i velike ambicije. Izdat je veliki broj dozvola za rad, otvoren je veliki broj pogona, međutim, problema ima puno. Jedan samo primjer to dobro ilustruje, da se đubre čak uvozi iz drugih zemalja kako bi ti pogoni imali šta da prerade, budući da iz domaćih izvora se ne sortira dovoljno da se popune ti kapaciteti. Ovo je samo, dakle, jedna mala ilustracija, a pokušat ćemo tokom emisije da otkrijemo ceo taj put otpada, gde ide i gde zastranjuje. A konkretan povod za ovu emisiju mogla bi da bude, naše gošće koju ću sada predstaviti će me možda ispraviti ako grešim, jedna mala kriza u reciklažnoj industriji u Srbiji izazvana kašnjenjem naknada koje država treba da plaća reciklerima za ono što rade. Da predstavimo naše sagovornice, predsjednica Udruženja reciklera Srbije, Ana Petrović-Vukićević, dobar dan.
Dobar dan.
Zatim Zorana Nikolić iz kompanije Set reciklaža. Set reciklaža reciklira konkretno elektronski otpad, dobar dan.
Dobar dan, Ede.
I Jasmina Milutinović, koncern Farmakom, to je grupa više preduzeća koja zagovaraju zelenu ekonomiju kao takvu. Jasmina, dobar dan i vama. I da li grešim, da li preterujem, dakle, reciklažna industrija definitivno manje reciklira u protekle dve godine nego 2011. kada je postignut rekord, kada je reciklirano preko 100.000 tona otpada, baš zbog toga što kasne naknade. Dakle, da li možemo govoriti o krizi ili samo o kašnjenju?
Pa, kriza nije mala. To je nešto što već traje dve godine i što ozbiljno ugrožava poslovanje svih firmi koje se bave reciklažom i utiče na njihovu solventnost. I iz tog razloga mi smo reciklirali 2013. 25% manje nego 2012. I taj trend pada reciklaža se nastavio u 2014.
A 2012. manje nego 2011. Dakle,
zapravo od ukidanja Fonda za zaštitu životne sredine mi imamo stalnu tendenciju mesto povećanja za po 25% smanjenja količine prerađenog otpada. Problem je u tome zato što država ne izvršava svoje obaveze u skladu sa zakonom i rokovima predviđenim zakonom. Mi smo u svakodnevnim, da kažem, pokušajima i višemesečnim i sve smo instance kontaktirali da zaštitimo svoja na zakonu zasnovana prava, ali evo situacija je, danas je koji 25. april, mi nemamo raspisani konkurs, već smo završili prvi kvartal, imamo potpisane ugovore za 2013. godinu i gde imamo samo plaćen prvi kvartal 2013. drugi, treći i četvrti bi trebalo sredstva da dobijemo posle rebalansa budžeta za koji očekujemo će biti u junu mesecu, što sve u praksi znači da se industrija finansira iz kratkoročnih nepovoljnih kredita i da zapravo sve ono što bi eventualno bio profit celog procesa reciklaže u cilju daljeg povećanja broja radnih mesta, otvaranja novih postrojenja, uvođenja novih vrsta reciklaže, ide na kamate s jedne strane, a s druge strane mi imamo obavezu da 2020. godine kada prestaje stupa na snagu zabrana prekograničnog kretanja otpada, odnosno u trenutku kada sav otpad koji nastane na teritoriji Srbije mora da biti preradi, da se preradi na teritoriji Srbije, mi gubimo tu drastično korak i eventualnu mogućnost da to i dostignemo investiranjem.
Evo sad jedno laičko pitanje, moram prvo da kažem, mi smo pokušali da pozovemo predstavnike vlade, nismo dobili odgovor, verovatno ćemo čekati na formiranje nove vlade. Ono što je potrebno objasniti slušalcima, dakle, zašto je neophodno da se radi sa naknadama? Zbog čega reciklažna industrija u Srbiji još uvek nije u fazi kada može jednostavno da sakuplja otpad, prerađuje ga i zarađuje od toga? Kao što zamišljamo da je moguće.
Nikad neće to biti u fazi. Ali evo ako ću
da se da objasnim. Ja ću ovako da pokušam da objasnim to.
Slikovito.
Pa ja bi baš onako na nivou neke ove slikovnice, zato što je vrlo jednostavan sistem. 2009. godine kod nas usvojen set takozvanih zelenih zakona. I to su odlični zakoni, zakon o upravljanju otpadom, o posebnim tokovima otpada, zaštite životne sredine i da ne nabrajam, naravno, niže podzakonske akte, uredbe i pravilnike. I pravila igre su potpuno jasne. I to nije došao sad neko, nažalost, neki pametan Srbin, pa to smislio, nego je taj model prepisan, naravno, iz Evrope. Kada je tamo, naravno, kretala reciklaža, tamo, znači, jedno pre 30 godina. Dok se čitav sistem ne uspostavi, dok se ne dobiju infrastrukturna rešenja i institucionalna rešenja, zamišljeni ovako. Mi uglavnom govorimo o posebnim tokovima otpada. To je, znači, opasan otpad uglavnom, to je elektronski otpad, to su sijalice, to su akumulatori. U posebne tokove otpade stavljaju pneumatici kao vrlo važan činitelj, kao otpad koji je teško reciklirati. I sistem je napravljen tako da one ko zagađuje životnu sredinu, znači ko stavlja na tržište proizvode koji posle upotrebe pripadaju posebnim tokovima otpada, plaća naknadu za to što stavlja na tržište, jer će taj proizvod jednog dana završiti svoj životni vek. I kad taj, na primer, monitor završi svoj životni vek, znači samim tim što je proizvođač ili uvoznik tog proizvoda platio naknadu, on je obezbedio da jednog dana kad taj proizvod završi svoj životni vek, da on ima, da on ode na reciklažu i on je pokrio troškove za svaki svoj uređaj. I ta naknada postoji i ta naknada se plaća kvartalno. Iz te naknade je zamišljeno, regulisano vrlo lepo uredbama, jel tako, i pravilnicima, iz te naknade se finansiraju projekti zaštite životne sredine i između ostalog troškovi po upravljanja posebnim tokovima otpada. Znači, iz te naknade, što je, to je princip zagađivač plaća.
Da li je to ekološka taksa?
Tako je. Princip zagađivač plaća i ta naknada koju plaćaju oni koji stavljaju na tržište takve proizvode, u narodu poznata kao ekološka taksa. I ta ekološka taksa bi trebala da bude vrlo lepo transparentna, koliko se godišnje naplati ekološke takse, ona se naplaćuje kvartalno, koliko se naplati i šta se od te takse treba uraditi. Iz te takse treba da se finansira, da se taj otpad sakupi, da se transportuje, da se reciklira, da se izdvoje opasne komponente koje nisu reciklabilne, da se te izdvojene opasne komponente koje nemaju tretman kod nas, znači u Srbiji, posle našeg generalnog tretmana, da se oni izvezu, da se zbrinu inostranstvo. Ja se izvinjam. I to je vrlo transparentno i vrlo je jednostavan princip. Znači, onaj ko stavlja nov proizvod na tržište plaća ekološku taksu. E sad u ovom drugom delu, već drugu, treću godinu za redom, mi smo zakazali. Znači, do nas deo naših naknada za izvršen tretman opasnog otpada do nas ne stiže. Eto, zato je potrebno, znači od tih naknada se finansiraju posebni tokovi otpada. Kada bi ovde bilo infrastrukturno...
Zato što novac odlazi u neke druge svrhe ili zato što se ne sakuplja?
I jedno i drugo, odlično postavljeno pitanje, i jedno i drugo. O tome koliko se ne sakuplja, više će vam reći Ana, koji su to ovaj, minorni procenti sakupljenja, a s druge strane i odlazi u druge svrhe. A kada bi se naravno povećala naplata ekološke takse, bilo bi i za druga davanja, a i za prvenstvenu namenu, za upravljanje posebnim tokovima otpada.
Da, to pitanje smo već imali u nekoliko segmenta. Dakle, da li je bolje da se za neke stvari uzima porez i onda da se to koristi striktno za tu namenu, ili je bolje da se sve sliva u neku jedinstvenu kasu i onda da se preraspoređuje? Dakle, u ovom slučaju reciklaža je bila žrtva te logike.
Mi smo imali to, taj fond za zaštitu životne sredine, koja se nije bavio samo, naravno, posebnim tokovima otpada, nego i drugim vidovima zaštite životne sredine, koji je ugašen. Nesrećno je ugašen zbog ovih i onih razloga, ali je samim tim ugašen i taj princip koji je dobar. Nije on ugašen. Svi zakoni postoje, svi pravilnici postoje, sve uredbe postoje. Oni koji uvoze i stavljaju na naše tržište svoje proizvode, oni dalje uredno plaćaju ekološku taksu. Samo taj deo iz koga bi se finansirao tretman tog otpada, taj deo ne funkcioniše.
Da. Dakle, država, možemo da pretpostavimo, nema novca zato što ga nije sakupila. Zbog čega? Zato što neko ima preferencijalan tretman. Rekli ste nema, svi plaćaju, ali oni...
Ne, ne, svi bi trebalo da plaćaju.
Zbog čega ne plaćaju?
E sad...
Pa prvo, ne funkcioniše sistem kontrole. Procena je da se negde naplati oko 20% ekotaksi. Mislim, cilj bi bio i normalno da se naplati svih 100%.
Dakle, to ste negde sa pretplatom otprilike.
Otprilike. Oni koji ne plaćaju su zapravo nelojalna konkurencija onima koji plaćaju. Druga stvar, oni ostvaruju neki ekstra profit. Treća stvar, država je vrlo, da kažem, u tom smislu blagonaklona prema nesavesnim zagađivačima, ne sprovodi postupke prinudne naplate, ne vrši pritisak slanjem ponovnih rešenja, ono, zapravo država uopšte ne šalje pošalje ta rešenja i po meni, ako vi imate već praznu kasu, ne vidim nikakvo logično objašnjenje da vi se ne potrudite da tu praznu kasu napunite, a onda s druge strane kažete da ste ukinuli namenska sredstva zato što je država pred bankrotom. Ja se slažem da su socijalne kategorije nešto što ne možemo da, znači, ne možemo da zatvaramo oči, ali dozvolite ni 10.000 radnih mesta gde u suštini ne samo što je to 10.000 porodica, nego što su uglavnom ljudi koji rade u reciklažnoj industriji, ljudi iz društvenih marginalnih grupa, uglavnom predstavnici romske nacionalne manjine, pa onda samo se preliju iz jedne socijalne ugrožene grupe zapravo u drugu. Kada bi se malo više bavili naplatom ekotaksi, mislim da bi to bilo fair i prema savjesnim zagađivačima. Imali bi više sredstava i za socijalne, da kažem, kategorije i neka druga davanja i za reciklažnu industriju. I stvarno, znači, tu je vrlo, vrlo je prosto. Samo da inspekcijski organi rade svoj posao. Ekotaksa može da se iskaže uz PDV. Svaki, znači, a kako država nađe način da naplati u vrlo visokom procentu PDV? Uz PDV se kao prirez iskaže ekotaksa i to je način kako možemo da imamo potpunu kontrolu nad tim sredstvima. Samo bih žela da pojasnim neke stvari. U medijima se pojavljivo nekih 5 milijardi koje je prikupljeno prošle godine u tih 20%. 5 milijardi je ukupna suma za sve vrste ekotaksi. Znači, to su i za zaštitu vazduha i vode i za hemikalije. Znači, da se ne misli da to sve pripada posebnim tokovima otpada ili reciklaži. Reciklaža je jedna podgrupa posebnih tokova otpada, pa još, znači, je jedan mali deo reciklaža. Po osnovu prihoda od posebnih tokova otpada, znači od stavljanja tržište elektronskih uređaja, pneumatika, akumulatora, baterija, prikupljeno je negde oko 2 milijarde. I to su sredstva koja bi u suštini trebala pripadnu onima koji se bave tretmanom posebnih tokova otpada.
Dugovi po preduzećima, video sam jednu tabelu, su i preko nekoliko desetina hiljada evra po preduzeću akumulirani dugovi.
Ima raznih primjera. Da. I još se pominje jedna cifra od 10 milijardi koja treba se uloži u zaštitu životne sredine. Znači, zaštita životne sredine nije samo reciklaža, nisu posebni tokovi otpada, to su mnogo širi pojam, to je zaštita i biodiverziteta i voda i vazduha, ali i posebni tokova.
Jasmina, kada vi se imate više kompanije u okviru koncerna, imate kontakte sa velikim brojem kompanija opet sa kojima sarađujete, da li svi plaćaju ekološku taksu? Kako eskiviraju to ako eskiviraju?
Pa da vam kažem, ja dolazim iz kompanije koja u svom sastavu pre svega ima najveći reciklažni centar starih otpadnih akumulatora u regionu. Kad kažem u regionu, mislim na ex republike, a čak i malo dalje od bivših republika Jugoslavije mogu da kažem da takav reciklažni centar nema ni jedna Mađarska. Ali to je sad stvar svake države koja je pravila strategiju svog razvoja. Mi smo 2006. godine nakon privatizacije odlučili se da u topionici olova Zajača koju smo kupili izgradimo najsavremeniji reciklažni centar otpadnih akumulatora iz razloga što u sastavu koncerna Farmakom je i fabrika akumulatora Blehor Sombor. Mi smo smatrali da kao odgovorna kompanija naš proizvod koji po isteku veka svog trajanja postaje opasan otpad, treba i da ga sakupimo, treba da ga recikliramo, jer on ima ponovnu upotrebnu vrednost. I mislim da smo mi jedina kompanija u Srbiji koja je dala dobar primer kako od gotovog proizvoda, kada postane otpad, sakupimo ga, zbrinemo, recikliramo, proizvedemo olovo, proizvedemo plastiku koja se opet koristi za proizvodnju novih akumulatorskih kutija i ponovo na tržište izađe nov akumulator. Mi nismo sakupljali samo naše akumulatore, nego smo sakupljali sve akumulatore koji se nalaze na tržištu Srbije i da bismo to postigli, jako smo investirali u savremenu tehnologiju da bismo dobili dozvolu da to uopšte radimo. Ja ovo govorim zato što želim da građani koji nas slušaju shvate da mi nismo ovde došli da pričamo samo o tome kako nama država nije dala novac. Građani moraju da shvate da smo mi ozbiljna industrija koja je prvo investirala u nešto, pa onda nakon toga ispunila sve obaveze koje nam je trenutna važeća regulativa zakonska propisala. I onda s punim pravom očekujemo, ako je država izabrala svojom strategijom o upravljanju otpadom koja je objavljena 2010. godine, da izabere model zagađivač plaća, da taj novac pripada nama.
Da, ljudi su čak dolazili iz inostranstva gde su imali svoje kompanije u Srbiju da bi otvarali reciklažne centre jer su verovali pre par godina da će imati punu podršku
države.
Naravno,
dolazili su iz drugih država koje su prošle ovu fazu koju prolazi Srbija. Oni su takođe imali u svom periodu prilagođavanja i motivacije građana da razvrstavaju otpad, da predaju otpad na određeno mesto, imali su dakle prvu fazu zagađivač plaća. A kada je ta faza prevaziđena i kada je pre svega građanin postao svestan i nametnuta mu obaveza kada i gde i šta mora da odloži ili da preda ili da proda, tada je reciklažna industrija u evropskim državama se osamostalila. I nije li bila potrebna pomoć države. Kroz ovu ekološku taksu ili taksu zagađivač plaća zamišljeno je da se pomogne reciklažnoj industriji u onom najskupljem delu, a to je sakupljanje. Najveći trošak naravno jeste tehnologija, ali sakupiti i doći do otpada takođe veoma mnogo košta. Jer mi taj otpad ne dobijamo na poklon, mi ga kupujemo, mi ga plaćamo i to je trošak.
Kome?
Vlasnicima.
Vlasnicima.
Ovde je, ja se izvinjam, da se nadovežem, u startu je problem što nije na dovoljnom nivou razvijena svest kod ljudi i to pohvale našim građanima kao fizičkim licima, nego kao pravnim licima, da je ovde opasan otpad predmet trgovine. I gde kao ja imam otpad i kao hoću najvišu ponuđenu cenu. Tako je. Bez obzira što postoji zakonska regulativa kojom je propisano kada vaše osnovno sredstvo se rashoduje, da ono mora da ode na reciklažu. I to je napisano u zakonu. I tako je. Ne, ovde se time trguje. I onda je to taj aspekt sakupljanja. Nije kao na zapadu, gde onaj koji je operator za tretman otpada, on tretira otpad, njemu otpad stiže. Jer XY firma kada rashoduje svoje sredstva i kada to postane otpad...
Mora momentalno da pošalje.
Tako je.
Da, ali želim da kažem da malo pre sam pomenula strategiju upravljanja otpadom, koja je savršeno napisana u skladu sa svim evropskim direktivama. Tu smo se zakleli i obećali sve ćemo raditi i poštovati. A onda kada je došao trenutak da se to primeni, onda dolazimo u situaciju da jedan paket zakona nije usaglašen sa drugim paketom zakona, da imamo vakum između ta dva zakona, pa se onda ne zna ko šta poštuje, ko koga ne poštuje. Pa onda dođete u situaciju da dobijete od inspekcije prekršajnu prijavu, odete kod sudije za prekršaje, sudija kaže izvinjavam se, ja ne poznajem te vaše zakone. Pa onda mi dajemo sudijama uredbe i pravilnike i kažemo postupao sam po tom i tom, molim vas, evo izvolite, pročitajte, pa me onda osudite i kaznite. Tako da je to jedno vrzino kolo gde smo mi u startu sve obećali Evropskoj uniji, a danas smo došli u situaciju da procenat sakupljanja po svim vrstama tokova opasnih otpada je u drastičnom padu, o čemu je koleginica Ana malo pre i govorila, što nije dobro, jer možda će ova ili neka buduća vlada ispregovarati da se pomeri datum 2020. kada prestaje prekogranično kretanje opasnih otpada i kada Evropska unija kaže sve morate reciklirati u vašem dvorištu, u vašoj kući, u vašoj državi. Mi smo izgubili vreme, neke prethodne vlade su imale divne marketinške priče očistimo Srbiju. To je trebalo da posluži da se pre svega edukuje stanovništvo, da se nauče deca u školama, da se nauče pa čak i penzioneri u penzionerskim domovima. Šta to znači ako ja plastičnu flašu ili čašu bacim u prirodu, da se ona za 200 godina neće proces truljenja se neće završiti, da se ona može ponovo upotrebiti, da možemo ponovo napraviti novu bocu ili ponovo napraviti olovo ili akumulator. Izgubili smo vreme, mislim da nikoga ništa nismo naučili, divno smo se slikali, divne su reklame bile na raznim teniskim turnirima, svašta smo to nešto videli i ta se priča završila, novac je potrošen. Međutim, želim da se vratim na priču fonda. Fond je možda u to vreme napravio neke greške, kažu ovi koji su došli posle prethodnih.
Dobro.
I onda smo počeli se bavimo lovom na veštice. Međutim, fond je imao jasnu misiju i fond je nastao na inicijativu pregovarača Evropske unije sa tadašnjim Ministarstvom životne sredine i sa tadašnjom vladom, samo iz jednog razloga, kako bi se kontrolisali tokovi onih proizvoda koji se uvoze i uđu u Srbiju, da bi se znalo koje su to količine i da bi se znalo po veku isteka njihovog trajanja, da li su te količine sakupljene i gde su i kako završile. Da li su završile u reciklažnim centrima ili su završile u rekama, u kanalima ili u nekim radionicama koje nemaju dozvolu da to nešto tretiraju i prerađuju.
A da li ima dokaza da se to dešava?
Da, naravno da ima dokaza da se to dešava. Nažalost, nas koji imamo sve dozvole i postrojenja najčešće posećuju inspekcije i kontrolišu nas. Ja nemam nikakav problem, uvek kažem dobro došli, možete u svako doba dana i noći da dođete u koju god hoćete fabriku koncerna Farmakoma, posebno u reciklažni centar Zajača koji tretira opasan otpad. Međutim, često sam na sastancima u vladi, a i u ličnim kontaktima sa inspekcijama postavljala pitanje zašto ne kontrolišete generatore otpada? Zna se ko su u Srbiji veliki generatori otpada. Znači, ako vi imate jednu last u Beograd koja ima 700 autobusa i prevoznih sredstava, po mojim saznanjima,
i
možda danas ima i više,
i te gume.
Zašto vi ne pitate tu lastu kome je ona predala akumulatori, kome je predala gume i kome je predala ulje iz svojih autobusa i da li njihov servis ima sve potrebne kontejnere i da li to adekvatno zbrinjava pre svega u svom servisu, a onda sa kim ima ugovor kome će to da preda. Zakon kaže preda, ne kaže da proda. Međutim, mi koji smo investirali u savremena postrojenja smo prinuđeni da platimo da bismo mogli...
Znači, ali kako da platite? Da li se to igde zavede? To sad zvuči
naravno,
skoro nevjerojatno.
Naravno,
pa sve se to zna.
Znači, lepo se trguje po kilogramu i sve.
Nije to ni sporno. Sve to postoji berza sekundara. Vi sada možete na bilo kom sajtu da pronađete da vam čovek iz Amerike nudi akumulatore. Da, znači, postoji berza sekundara, postoje cene.
Dakle,
nije,
i u teoriji bi trebalo da se plaća. To nije sporno.
Ne kod nas u slučaju, ovom sistemu.
U slučaju, ne mogu da generalizujem sve. Znači, ja sada konkretno govorim o akumulatorima da nije sporno da se to nešto plati, ali u nekim drugim vrstama otpada jeste problem. Zato što oni imaju elektronski otpad ima problem zbrinjavanja onih delova koje mora da izveze u Nemačku ili negde na krajnje zbrinjavanje, jer u Srbiji to još uvek ne postoji.
Po i da,
Srbiji
i da to ne postoji
industrijska deponija. Ja ne znam da li vi znate da Srbija sve ove godine nema industrijsku deponiju. Industrija Srbije je 2000. godine u trenutku kada smo počeli, kada je krenula privatizacija, imala ogromno istorijsko nasleđe kao zagađivači. Tim istorijskim nasleđem se bavilo sporadično više u priči nego u realizaciji. Istorijska nasleđa su razne deponije šljaka, razne deponije ulja, PCB-a i o tome se ćuti. Mislim da je problem vrlo kompleksan. Neko kaže da je ovo ekologija, a ja kažem da je ovo životna sredina. Ekologija se bavi ekosom, staništem, a životna sredina je multidisciplinarna nauka koja se široko bavi problemom, pa između ostalog počinje, znači, od sakupljanja otpada do krajnjeg ishoda, a to je da to nešto tretiramo. Ako možemo, napravimo nov proizvod od toga što smo tretirali i da zbrinemo ono što je opasno na adekvatan način.
Odlično. Pričat ćemo u nastavku emisije kako onda bolje sortirati otpad i još drugim temama. Imaćemo i uključenja vaših kolega iz drugih grana reciklažne industrije. Sada je 17.32. Naše sagovornice Ana Petrović-Ukićević, Zorana Nikolić, Jasmina Milutinović. Idemo na reklame, muziku, pa nastavljamo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata.
Prizma Kragujevac 034 330 200.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama,
srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Hiperštednja Hypo Alpe Adria Banke vodi vas ka sigurnoj ušteđevini. Izdvojite minimalno 2000 dinara mesečno iz svog budžeta i dodatno uštedite. Hypo Banka nagrađuje vaše redovne uplate premijama na kamatu koje iznose i do 25%. Redovno uplati, više ti se isplati. Hiper premije sa Hiperštednjom.
Ja ne znam, dragi,
da PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti ni jedne noći.
San u prodaji.
Želje sve.
He's got a wife.
Dobit će ono što je zaslužio.
Someone. He must be cheating on both of us.
Da li postoji strašnija stvar od ženske osvete? Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton. U komediji koja će vas nasmijati ovog proleća. Osveta na ženski način. U bioskopima od 24. aprila. Distribucija Megacom Film.
26. aprila, nova dramska premijera u Madlenijanumu. Ana Karenjina. Ana Karenjina. Za sva vremena.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. 26. april, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Karte možete kupiti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Pijanista Kemal Gekić na Kolarcu. Nedelja, 27. april, 20 sati.
Eko.
17 sati 38 minuta, nastavljamo razgovor, govorimo o reciklaži, gde postoje zastoj u tom procesu koji nije jednostavan, ali u praksi je jako koristan. Naše sagovornice Ana Petrović-Vukićević, predsjednica Udruženja reciklera Srbije, Zorana Nikolić, set reciklaže i Jasmina Milutinović, Farmakom. Hajde da pokušamo da pratimo taj proces, taj put otpada od početka do kraja. Komunalna preduzeća skupljaju otpad od građana. Gde tu nastaju onda prve greške? Da li su komunalna preduzeća odgovorna da nekako motivišu građane da sortiraju? Da li su ta komunalna preduzeća sama zadužena da sortiraju? Zašto ne sortiraju? Jer verujem kada bi se to sortiralo na samom početku, da bi mnogo lakše bilo reciklerima.
Pa evo, ja ću pokušati da odgovorim. Mislim da jeste problem na samom izvorištu, znači da je da se otpad ne razvrstava i da se na taj način mešaju različite otpada, vrsta otpada, znači mešate komunalni, opasan otpad, kabasti otpad, tu je problem. Znači, opet to je znači sistemski problem, država treba da uredi, jel tako, i da omogući da se otpad i kod u samom domaćinstvu može razvrstati i dalje predati na reciklažu. Pošto to kod nas nije tako, a kod nas sve ide kao komunalni otpad kada ide iz domaćinstava. Evo, javno komunalno preduzeće Beograd, otkad ja znam za sebe, svake prve subote u mesecu skuplja kabasti otpad, je li tako? I u tom kabastom otpadu imate stare šporete, stare frižidere, imate stare monitore, televizore, sve to opasan otpad. I to se sakupi, ode u gradsku čistoću i šta se dešava sa tim? Kad ja pitam u gradsku čistoću šta radite sa otpadom koji dobijete, eto bar subotom, te prve subote, kažu, ide na deponiju. Kako može neko da izgovori da ide na deponiju kad postoji hijerarhija postupanja sa otpadom? Kada mi imamo zakone, kada, hvala Bogu, imamo i operatere, imamo tehnologiju da to preradimo, vi ne poštujete hijerarhiju propisanu zakonom, znači komunalno preduzeće, nego dajete na deponiju. Nemate ugovor ni sa jednim operaterom za tretman opasan otpad kome ćete proslediti. U redu, elektronski otpad operateru za tretman elektronskog, pa će dobiti novčanu nadoknadu za to. Akumulatore za akumulatore, ili tako, pneumatike operateru za pneumatike. Znači, na samom izvorištu je problem da gradsko javno komunalno preduzeće daje na deponiju.
Onda dolazimo do situacije da Vrnjačka Banja više sortira otpad nego Beograd.
Tako
već apsolutno količinu.
I odgovori u komunalnom preduzeću, konkretno u našem, jel tako, gradskom, pa to nema ništa. Nema ništa. Pa to što je neki nesretnik polupao monitor, pa katodnu cev, pa se otrovo olovom i kadmijom i živom, pa otišlo u životnu sredinu. Otišlo u ekosistem. Zagadio sebe, ugrozio svoj život. Otišlo u ekosistem. A onda oni još dodatno bacili na deponiju, kao pa tu nema ništa. Pa dobro.
Neverovatno.
Jako često imamo sliku deponija po Srbiji, iznad kojih lete ptice, a ljudi iz romske zajednice vredno razvrstavaju i sakupljaju to što neko kaže da nema ništa.
Da. Imamo jednog vašeg kolegu na vezi, ali prije toga imamo jedno pitanje slušalca. Jako dobro, evo, ja sam bio zatečen tim pitanjem, ja nisam znao odgovor. Da li su proizvodi u prodavnicama obeleženi da li su reciklabilni ili nisu? Evo,
da,
ja sad imam sebe flašu kisele vode, ne vidim taj znak.
Jesu, evo, imate na dnu flaše za vodu ovaj trougao kao koji sa strelicama koji ide u krug. To znači da je podobno za reciklažu. Da. I svi proizvodi koji imaju taj znak.
Aha. Ali i na samoj etiketi uvek imate znak kod ambalažnog otpada gde vam mala karikatura kaže kako treba da savijete taj tetrapak i da ga odložite u korpu, što znači da je reciklabilno. Konkretno na akumulatorima koje proizvodi fabrika akumulatora Sombor, takođe postoje sve potrebne oznake i čak šta više, mi pošto izvozimo u zemlje Evropske unije imamo obavezu da imamo broj koji kada naš akumulator kupite u Beču, u prodavnici se evidentira vaše ime i prezime da ste vi kupac i broj akumulatora koji ste kupili. Ako slučajno je taj akumulator neko pronađe pored kontejnera, vrlo lako će doći do vas i naplatit će vam kaznu od 500 eura.
Da, to liči na Evropu. Sada ćemo uključiti gospodina Nenada Ratkovića iz kompanije Eco Recycling, koja se bavi recikliranjem guma, automobilskih i drugih guma. Gospodine Ratkoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Kakva je situacija u toj vaše, u tom vašem konkretnom sektoru? Dakle, guma ima na pretek, znamo koliko ih ima po deponijama po Srbiji, znamo koliko se često menjuju. Dakle, da li ste i vi kao i drugi recikleri u situaciji da radite ispod vaših kapaciteta jer te gume ne stižu do vas ili stižu do vas i ako stižu, ko je najrevnosniji u njihovom isporučivanju?
Pa ovako, procena je da se negde oko 25-26 hiljada tona godišnje generiše otpadne gume u zemlji. Od toga smo mi sakupili recimo 2012. koja nam je bila rekordno 25 hiljada tona. Sad izgleda da smo ostvarili 100% reciklažu, to je zbog istorijskih zaliha od prethodnog perioda, odnosno 2012. je konkretno sakupljeno u celoj zemlji prema podacima agencije oko 36 hiljada tona. Naši kapaciteti na nivou 46 hiljada tona za preradu otpadnih pneumatika, ali eto, radimo na nekom kapacitetu otprilike na pola.
Da, da li vi možete nekako sami da pomognete sa kupljenjem tih guma ili zavisite od drugih i od koga zavisite?
Pa evo, spominjali smo javno komunalna preduzeća, morao bi realno da kažem da su oni nama dobavljači u ukupnoj količini ispod 5%, računajući tu pre svega najveća komunalna preduzeća Beograd i Novi Sad, što je svakako više nego apsurdna situacija, a praktično najveći sakupljači su nam upravo recikleri iz drugih vrsta otpada, odnosno sakupljači drugih vrsta otpada, pošto je naša kompanija deo grupe Scholz, odnosno centra za reciklažu najvećeg reciklera metala u zemlji, a inače Scholz kao nemačka kompanija najveći recikler metala u Evropi, oni su nam ubedljivo najveći dobavljači iz prostog razloga što imaju svoju razgranatu sakupljačku mrežu u 35 gradova. A direktno svakako sarađujemo sa što je već moguće većim brojem generatora otpada.
Evo, samo kratko vam recite, da li u Srbiji još uvijek ima onih koji pale gume? Pošto to je jedno od najdirektnijih šteta koje mogu da se izazovu ovako običnim otpadom.
Pa sigurno da, ali evo, samo bi napomenuo podatak da smo mi od početka rada sakupili, preradili negde oko 90 hiljada tona otpadnih guma, što možda kao suva brojka ne znači puno, ali to je recimo kompozicija voza u dužini od nekih 150 km, oko 6000 vagona punih otpadnih guma su prerađene u našim pogonima.
Da, to je kao što ste sami rekli, u mnogome čišćenje starog otpada koji se nataložio. Evo, čuli smo kako izgleda to.
Ali već smo, da kažem, manje više očistili veći deo Srbije sa istorijskim rezervama i u predstojećem periodu će se taj broj značajno smanjiti i preostaće samo novo stvorene količine otpada.
Dobro, optimistično. Ja vam se zahvaljujem. Nenad Ratković iz Eco Recyclinga. Čućemo kasnije još jednog sagovornika, govorit ćemo o reciklaži sjelica. A sada, rekli ste 10.000 ljudi već radi u reciklažnoj industriji. Videli smo da i vidimo kako veliki broj ljudi sa socijalnih margina radi u sakupljanju i plastičnih flaša i konzervi. Imamo dobre primjere u nekim gradovima Srbije da se njihovo udruženja organizuju na neke malo naprednije načine, čime se više štiti i njihovo zdravlje i ekonomska pozicija. Dakle, kako pomoći tim ljudima koji su se odlučili da zarade za život jednostavno sakupljajući i razstavljajući otpad?
Ja bih rekla da reciklažni centri, fabrike koje su uložile ozbiljna sredstva u tehnologiju, oni su nekako na kraju tog lanca i najzgled, znači sad oni su na kraju tog lanca, oni su u problemu finansijskom, zato što da bi obezbedili sirovinu, svi reciklažni centri, fabrike za reciklaže prosto plaćaju sirovinu i taj sakupljač za sve što prikupi čim dosta stavi količinu, predaje, on dobije, ja mislim, istog dana, jel tako, novac za tu uslugu. Zapravo plaća se ne otpad, nego usluga sakupljanja. A na kraju procesa, kada vi u fabrici iskoristite energente i radnu snagu, vi dobijete neki reciklat, znači prvo ste platili sirovinu, pa ste platili radnu snagu, pa ste platili kroz kredit liniju koju ste kupili tehnologiju, pa ste platili energente koje su vam potrebne u procesu proizvodnje, dobijete reciklat koji na kraju daleko manje vredi na tržištu nego sve ovo prethodno što sam nabrojala. I tu je taj problem. Zato su najugroženiji na kraju recikleri koji su najviše u tehnološkom smislu i u finansijskom uložili. I zato je taj sistem nadoknada o kojoj smo pričali u ovoj fazi apsolutno neophodan. Mislimo da je pitanje zaštite životne sredine jako bitno i kompleksno i zato u svetlu današnjih događaja gde smo ponovo priključeni ministarstvu poljoprivrede, mislim da to nije najsrećnije rešenje. Mi smo se zalagali...
Da, i ne samo vi, brojne organizacije, da se osnovne posebno ministarstvo.
Da, apsolutno. Postoji dovoljno otvorenih pitanja i poglavlje 27 da zaštita životne sredine zaslužuje da ima zasebno ministarstvo. Takva praksa je i u Hrvatskoj, i u Makedoniji, i u Crnoj Gori, i Bugarskoj, i Poljskoj, i Sloveniji, i Rusiji, i Nemačka, i Italija, Švedska. To su sve države, neke, da kažem, iz okruženja, ali i iz Evropske unije, koje imaju životnu sredinu u posebnom ministarstvu gde je posvećena veća pažnja.
Dakle, zaokružujemo samo ovaj segment. Nema mesta da se pomaže konkretno sakupljačima zato što oni tržišno posluju i mogu
ne,
da zarade.
Ne, ne, to je lanac. Dovedit ću se na Anu koja je lepo rekla. Ako je operator ugrožen, koji treba da isplati taj novac, ako se njemu novac isplaćuje sa godinu dana zakašnjenja, on svoje poslovanje mora i uspeva donekle da finansira iz kratkoročnih preskupih kredita komercijalnih banaka, jel tako? Ali ako vama neko kasni sa isplatom godinu i nešto dana, onda vi više ne možete svoje tekuće poslovanje da vi svog sakupljate
pa nećete ne
na dan. Da. Tako je. A onda ako ne otkupljujete, onda odušli ljudi na ulicu, onda zatvarate fabrike, onda vam ode hipoteka i onda to je čitav lanac. Kad se kaže 10.000 ljudi, ti 10.000 ljudi nisu zaposleni u našim fabrikama. Impozantan broj ljudi radi u reciklažnoj industriji. Ali to je čitav niz sakupljača, to je sakupljački lanac, jer svako od nas je širio sakupljačku mrežu. Bila je poenta sakupiti što više otpada da bi se što više otpada tretiralo. Ali naravno, ako se vama kasni, da vi kasnite sa isplatom sakupljača i onda umesto plaćate u danu ili dva, 30 dana, 45 dana, a taj čovek, sakupljač koji je to sakupio ili on od nekoga otkupio, nekoga platio, i on je tu svoju, je li tako, kolika su njegova ograničena sredstva, on ih je potrošio da ih plati. Pa onda čeka od vas da mu vi platite što ste njemu dali. To je čitav lanac ugrožen. Znači, ne samo operater, naravno da je najveća težina tu, to je čitav lanac, jer svi smo investirali u te sakupljačke mreže. Što je pisala, pričala malo pre Jasmina, samo da se sakupi.
Ali želim da dodam da u tom lancu, ako Farmakom kao operator nije sposoban da plati sirovinu koja mu je neophodna, i to je opasni otpad. Mi imamo situaciju da država Srbija, Ministarstvo životne sredine vrlo lako daje dozvole za izvoz akumulatora u druge reciklažne centre u okruženju. Tu imamo dva problema. Prvi problem je, dakle, pozicija u koju smo mi dovedeni da ne možemo da platimo. Sakupljač očekuje novac i prinuđen je
da to izveze. Da li ustanci plate više ili manje?
Platimo isto. Platimo isto, ali on je to sakupio i mora da dođe do novca. I on je prinuđen da izveze.
Da,
znači,
mi smo
Srbije odlazi strateška sirovina, jer mi smo Vladom Republike Srbije proglašeni kao strateški važna fabrika, jer smo topionica olova. Odlaze strateška sirovina kad je u pitanju olovo, ali odlaze i druge vrste metala i gvožđe, i bakar, i aluminijum, sve se izvozi. Ova država nema strategiju i pored toga što kažemo treba da štedimo prirodne resurse, ali Srbija može da kaže i da nema neke prevelike prirodne resurse ako govorimo o metalima, i zato je jako važno da sačuvamo prirodne resurse. I da se podsjetimo, u članu zakona o upravljanju otpadom, mislim da je član 57, koji kaže da će se izvoziti samo u slučaju kada se potrebe domaće industrije zadovolje. Ukoliko domaća industrija to ne može da preradi, u tom slučaju se izvozi. Ali to se zaboravlja i izvozi se sve iz Srbije. To nije dobro. Sakupljači naravno su prinuđeni da to urade i njima nije zameriti, moraju od nečega da žive, ali podsticajna sredstva moraju blagovremeno, bar u nekim normalnim rokovima, da budu isplaćena reciklažnoj industriji kako bi sve to moglo da funkcioniše.
Ovaj pad od 25% direktno utiče na sakupljače, kao što bi i rast od 25% direktno uticao. Zapravo, bolja likvidnost reciklažnih centara, povećanje sakupljanja i prerade utiče na veći broj potencijalnih sakupljača i na njihovo novo zapošljavanje.
Da, samo sad odgovorite na rečenici. Dakle, da li smo došli do toga da prerađivači moraju da odbiju neke isporuke, jer da kažu nemamo gotovog novca? Da.
Kolega Nikola Egić će vam reći, neke fabrike su već, da kažem, prestale sa otkupom.
Evo da ga uključimo. Nikola Egić na telefonskoj vezi, reciklažni centar BIS. Nikola, pozdrav. Vi se bavite preradom opasnog otpada, konkretno neonskih sijalica. Nikola? Probat ćemo opet. Da nastavimo mi razgovor u studiju. Koji su neki konkretni predlozi? Čuli smo na početku emisije kako početi ove probleme rešavati. Čuli smo o naplati ekološke takse. Šta još možemo da zatražimo od novog ministarstva?
Za početak, da se u potpunosti poštuju i sprovode važeći zakoni i propisi koji nisu stavljani van snage, nisu derogirani. Ukidanje fonda zapravo samo znači da su prava i obaveze fonda prenete na Republiku Srbiju, odnosno na vladu, odnosno na resorno ministarstvo, ali nijedna obaveza koju je imao fond nije ukinuta. Za sada samo da se da postupa po zakonu, nama bi to bilo dovoljno.
Najvažnije je da se ponovo fond formira koji će kontrolisati sve tokove.
Dobro, vidjet ćemo da li je to realno.
Samo još jednu rečenicu, mislim da je ključno. Bez fonda mi jednostavno nećemo biti u prilici da pristupimo bilo kakvim sredstvima iz Evropske unije i grantovima koje je Evropa spremna da nam da za razvoj reciklažne industrije i uopšte sistema zaštite životne sredine. Evropa insistira da bi nam dala 80% za bilo koji projekat kapitalni, 80% nepovratnih sredstava, traži učešće 20% naše države. I to insistira da to bude samo kroz fond, jer ne želi da daju budžet, i zapravo mi moramo da pokažemo da smo sposobni da u fond prikupimo kroz eko takse 20%, da budemo partneri na nekom ozbiljnom kapitalnom projektu.
Dobro, to onda možda i dobro, budući da imamo tradiciju da slušamo ono što nam Evropa kaže, bar u poslednje vreme. Evo sada imamo svega 2-3,5 minuta do kraja emisije i uključit ćemo evo sada Nikolu Egića iz reciklažnog centra BIS. Nikola, dobar dan još jedan put.
Dobar dan vama i vašim
gošćama, da.
I vašim gošćama, pre svega.
Nemamo mnogo vremena, vi reciklirate sijalice. Recite nam prvo, koliko su te neonke zaista opasne? Vidimo ih po kontejnerima redovno, po 10, po 20 komada.
Te sijalice su izuzetno opasne, zato što u sebi imaju pre svega živu kao opasnu materiju, i znate šta živa može sve da napravi ako dođe u vodotokove i u lanac vode i lanac hrane. Zato nije dobro da se sijalica razbije, nije dobro da sijalica ode, kako ste sad do malo pre pominjali, na deponije. Ja bih rekao, to uglavnom nisu deponije. Mi u Srbiji imamo svega ekoloških deponija par, 4-5, ja tu nisam siguran. Sve ostalo su smetišta, a na tim smetištema nema sanacije otpadnih voda, nema tretmana otpadnih voda. Znači, sve odlazi u zemlju, sve odlazi u lanac ishrane, sve odlazi u pijaču vodu, i to je ogroman problem. Problem sa sijalicama je dodatne prirode što su sijalice lake, a gabaritom velike. Sijalicu treba zbrinuti celu, odnesti je na mesto za sakupljanje kojih je nažalost u Srbiji jako malo. I to je opet jedan od razloga koji kaže da treba finansijski sistem. Vi ste pričali u emisiji o Fondu za zaštitu životne sredine. Ja to kažem, neophodan je finansijski sistem koji će da pokrije sve troškove, sve namete da bi se te opasne materije zbrinule, sakupile, tretirale i onda uradilo sa njima ono što je potrebno i neophodno.
Uh-huh. A koliko su same kompanije odgovorne? Dakle, da li vam dostavljaju sijalice?
To je relativan pojam kako su kompanije organizovane, ko su im osnivači, ko su im vlasnici. Privatne firme gde su ino partneri, osnivači i vlasnici, to su znatno odgovornije. Rekao bi da su gotovo najneodgovornije državne institucije i državne firme gde nije postojala tradicija, gde nije postojalo zakonodavstvo, kako je tu rečeno, pre par godina, ali se to i kad je uspostavljeno zakonodavstvo sve iskrivilo i sve deformisalo. Mesto da se vlasnik generator opasnog otpada ima obavezu i ako ne postupi u skladu sa zakonodavstvom snosi određene konsekvence, on trguje, on prodaje opasan otpad i onda se otvaraju tenderi kod državnih institucija gde kažu dostavite nam ponudu za zbrinjavanje opasnog otpada, kriterijum za odabir je što veća cena. A koja je to cena? Koji je to novac? To je novac koji smo mi građani preko operatera, preko uvoznika trebali da zbrinemo u fond, a fond onda ili ta državna institucija nadoknadi troškove zbrinjavanja.
Hvala, gospodine Ratković, gospodine Egiću, završili smo. Nažalost, moramo da zbog emisije, zbog narednih emisija koje počinju posle nas, završimo razgovor. Hvala vam puno, Nikola Egić, Reciklažni centar BIS. Hvala našim gošćama, Ana Petrović-Vukićević, Zorana Nikolić, Jasmina Milutinović. Ja sam Nedim Tarević. U ponedeljak pričamo o ekonomskim izazovima koji su pred novom vladom. Tačno je 6 sati za 3 sekunde. Hvala na pažnji i doviđenja.
U središtu pažnje.